Senantolantan kan farafina gun kan mali senantolantana denmisɛnninw ye jɔyɔrɔ nanina sɔrɔ kan u17 kɛnɛ kan alizeri n'o ye farafina gun senantolantan ɲɔgɔndanba ye min be denmisɛnninlakaw kofɔ minw si ma tɛmɛ san 17 kan ɲina san 2023 ta kun cɛra juma tɛmɛne mɛ kalo ye tile 19 senegal de y'a jɔnjɔn ta ka bɔ marɔk ɲɛkɔrɔ hakilinajigina celu 2-1 o kɛra jaabi ye baba sisuma farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don bamakɔ ale k'a fɔla bakurubala mali wasara mali ka kulu kɔnɔ a daminɛ na mali ye see sɔrɔ kamerun ni burukina faso kan sudan du sud sen bɔra la kabini daminɛ na
kabili dow la bima don mali la kar de final la mali ye sabani kanawolo kɛ kɔngo la deja mali yera ko bazi be yen denmisɛni ekipu baara sira fɛ an kalifele ka taa demifinal la o ye wasa belebeleba fɔlɔ ye sabu u be coupe du monde di mali ma jamana 12 de tun be kɛnɛ kan 4 de be taa coupe du monde la an tara coupe du monde la demifinalu ni match de classement yen kɔni dusukasi nana sabu an tira demifinal la an tira match de classement la nka o bɛɛ la an be a bila denmisɛni balontan kadre kɔnɔ mɛn a balontan fila bɛɛ la ni mali batura fila bɛɛ la mali de ye balontan gɛrɛsɛgɛntanya nana ye n'i ye jate minɛ fana mali ka ndolatanaw ye meilleur joueur du match sɔrɔ match de poule la fo quart de finale an be se k'an jigi da o kan k'a fɔ ko sini bɛ mali denmisɛnu ye
kunnafonidila baba sisumada sera mali degili karamɔgɔ sumɛla kulubali ma ale min tun ye degili karamɔgɔ kura ye ni n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan kɛnɛ kan
an ka degili karamɔgɔ ni y'a ka kɔmpetisiɔn ba fɔlɔ ye peut-être que siɲɛ wɛrɛ a na reglage wɛrɛw kɛ tuguni expérience bɛ na a la dɔɔni
baba sisuma seginna ka kuma mali ni burukina faso ka jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔndan kan min na burukina faso ye sebaaya sɔrɔ mali kan celu 2-1 hakilina jiginna
match de poule la mali kun ye burukina bati kelen ni kanangolo o dimiba kun be kɛ burukina ndolatanaw la i m'a ye burukina fɔlɔla ka fila ni kelen de kɛ yani mali ka kelen bɔ ma mali ye domination kɛ u ma se ka bi égalise sinon sur le plan du jeu mali ye balontan ɲumanba kɛ nga a fɔra ko balontan mana kuncɛ ɲiningali kelen de be kɛ jɔn gaɲɛ na le burukina était très revanchard mali ale kun be fɛ ka confirmation kɛ motivation kun ka bon burukina fan fɛ ma mali ye balontan domine mais le mali a manqué de réalisme demseniya jɔyɔrɔ bi ye o la
mali marok demifinal la senantolantan kanuba caaman y'a yira ko mali namarala ka da kan mali ye penalti sɔrɔ nka jalatigɛba m'a fiyɛ baba sisuma
ne t'a fɔ n ko mali namarala arbitre fɛ n b'a fɔ n ko koo dɔ kɛra 85 minute foti kɛra mali kapitɛni na ibrahim jara a ma fiyɛ o ma kɛ kojugu ye mɛn balontan jɔra var ko kama miniti fila ni tila de kɛra arbitre ni var mɔgɔw be ɲɔgɔn consulte la mɛn arbitre ma taa var lajɛ ne kɔnimaw de faamu peut-être ni arbitre kun taara video lajɛ a kun be se ka penalti di mais o dibaliya o fana be balontan na o puisque tuma dɔ la var be taa i kanu na tuma dɔ la a be tii juguya la an ye kunnafoni min sɔrɔ ko chaque séance d'entraînement mali degili karamɔgɔ kun be séance de tirobi de kɛ mais kɛnɛ ka ɲi ne t'a fɔ yɛrɛ ko séance de tirobi ma ɲɛ o imagine an ni marɔk ka tirobi la mali ka tirɛr saba fɔlɔ bɛɛ y'a don marɔk ka saba fɔlɔ kelen de y'a don fila y'a jɛ ne kɔni bolo o waati de mali ye u yɛrɛ ye final la denmisɛnu dekonsantrela efori nana u b'a fɔ e nin ko banna o de la an ka tirɛr laban fila sur les 5 olu y'a jɛ e c'est pas n'importe quel joueur kanate ani an ka jalatigi yɛrɛ ibrahim jara kaka kabako don balontan na o bɛɛ fana b'a la u bolo u be final la k'a sɔrɔ a ma ban marɔk sera ka ayiwa tandansi yɛlɛma o kɔni o ye ko ye min ni a be kɛ lesɔn ye non seulement degili karamɔgɔ ma mɛ surtout jɛrw ma k'a fɔ tan kɛ balontan ma kun cɛ balontan ma ban fɛn bɛɛ be a kɔnɔ sinɔn tiɲɛ yɛrɛ la contre le marɔk mali kun be se ka tɛmɛ mɔgɔw ye balontan ye ka fa mali de y'a domine pratiquement 71% de possession k'a yira k'a fɔ marɔk ekipe fana kɔfɛla la a kun y'a datugu ka ɲɛ baara kɛra ye kosɛbɛ sini be an ka denmisɛnu ye an be duwabu kɛ ala ka coupe du monde nɔgɔya
senegal marɔk burukina faso ani mali o jamana 4 de bena u niyɔrɔ ta farafinɛ tɔgɔ la coupe du monde kɛnɛ kan min bena tan peru jamana kan novanbrekalo ani desanbrekalo nata la coupe du monde min do diɲɛ senantolantana denmisɛnu minw si ma tɛmɛ san 17 kan a be olu de kofɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traorekala selido.